putem să rostim o binecuvântare în numele Domnului. Într-adevăr, numele Domnului este un tot tare. Am binecuvântat pe copii în numele Domnului. Vreau să-i binecuvântăm pe cei ce sunt în casa Domnului în această dimineață. Știți cum spune Psalmul 118? Vă binecuvântăm din casa Domnului. Haideți să ne ridicăm și aveți 20 de secunde să dați mâna cu cel din față, din spate, din dreapta, din stânga și să rostiți o binecuvântare din spirit.
Veniți la mine toți și dubiți și împovărați
și veți găsi o tihnă pentru sufletele voastre, nu se referă numai la călătoria noastră pe acest pământ. O tihnă, să știți, este cuvântul pe care evreii nu l-au cunoscut și în odihna lui Dumnezeu sau în odihna Duhului nu au putut intra. Și a rămas în picioare această făgăduință a lui Dumnezeu că poporul lui Dumnezeu va intra în odihnă. Și odihnă înseamnă să intri în prezența lui Dumnezeu și să contemplu pentru totdeauna frumusețea, măreția și slava Dumnezeului nostru. Este provocarea vieții noastre. Spuneam că s-au născut tot felul de comentarii, tot felul de prejudecăți pe marginea acestui pasaj, pe marginea acestui text. Oamenii se întreabă cu privire la ziua Domnului, pentru ce vom da socoteală, care sunt lucrurile care vor fi răsplătite, vor fi judecate faptele, vor fi scoase la iveală toate lucrurile, toate frământările inimii. Nu te-ai gândit la lucrul acesta? Ne gândim, sunt întrebări care se nasc în sufletul nostru. Spunea cineva că un reputat profesor, doctor, un neurochirurg, o doamnă care opera pe creier, a intrat într-o depresie, într-o frământare sufletească, pentru că 3 din 4 pacienți pe care îi opera mureau. Cum deschidea creierul, cum? Și femeia aceasta a intrat într-o frământare sufletească. Cineva a îndemnat-o să se ducă într-o mănăstire să stea de vorbă cu un duhovnic. Și s-a dus acolo să stea de vorbă cu omul acesta, cu părintele, cu călugărul respectiv. Și i-a spus, părinte, e drama mea. Mă gândesc, Dumnezeu mă va trage la judecată pentru ceea ce fac. Nu știu cât depinde de mine. Îmi dau toate silințele, deschid capul și aștept să fac tot ceea ce depinde de mine. Îndepărtez cu moare. Fac tot ceea ce înseamnă din punct de vedere medical. Ca lucrurile să fie bine. Și oamenii mor în mâinile mele. Și îmi simt sufletul apăsat. Mă gândesc că mă voi întâlni cu Dumnezeu și ce voi face. Și părintele s-a uitat la ea și i-a spus, Doamnă, să nu uitați cuvintele acestea pe care le găsim pe pagina Sfintelor Scripturii. Viața și moartea nu stau în puterea omului, ci sunt proprietatea lui Dumnezeu. Dumneavoastră operați și lăsați pe Dumnezeu să dea viață. Lăsați pe Dumnezeu să dea viață. M-am gândit, atunci când am ascultat mărturisirea aceasta, că fiecare lucru, pentru fiecare lucru nu-i așa, sau fiecare lucru naște în inima noastră o frământare legată de ziua Domnului. De ziua întâlnirii cu Dumnezeul nostru. Aș vrea să privim împreună spre pasajul acesta și să vedem ce vrea să spună Apostolul Pavel. Care este învățătura pe care aș vrea să o desprindem din pasajul acesta în dimineața zilei de astăzi. Pasajul pe care vreau să-l aduc bisericii l-am intitulat Adevărul despre ziua aceea. Sigur că sunt foarte multe păreri. Aș vrea să fac precizarea încă de la început că biserica în ansamblul ei și biserica însemnând totalitatea celor care au crezut până în momentul răpirii, toți aceia care s-au născut din nou prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu și au rămas strâns legați de Cel ce este capul bisericii, Iisus Hristos Domnul. Biserica în ansamblul ei nu merge la judecată. Biserica nu este rânduită la judecată, nu este rânduită la mânie. Biserica este rânduită la slavă. Iisus va răsplăti, în schimb, biserica atunci când va avea loc judecata sau în Proverbul 1, capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Și răul despre care spune acolo în 2 Corinteni nu se referă la faptul că te vei duce înaintea lui Dumnezeu și cu binele și cu răul. Ci răul înseamnă că n-ai făcut binele la vremea potrivită. Și un ori binele pe care îl faci s-ar putea să fie vorbit de rău și să nu fie primit înaintea lui Dumnezeu. Adevărul despre ziua aceea. Primul lucru pe care asupra care aș vrea să mă îndrept privirile este legat de faptul că Apostolul vorbește aici despre evaluarea pe care o va face Dumnezeu în ziua aceea fiecărui suflet în parte. Observați cum spune Apostolul Pavel.
Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Atenție! Pavel nu vorbește aici despre viața fiecăruia, faptele făcute în ascuns, vorbele spuse în taină. Și Pavel vorbește aici despre lucrarea fiecăruia. Și asta are de a face nu cu ceea ce ești tu, ci cu ceea ce ai tu. Și are de a face cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu ca să lucrezi în perspectiva acelei zile. Spune cuvântul lui Dumnezeu și Solomon reține cuvântul acesta, un om al înțelepciunii, un om înțelept. El spune, Dumnezeu a făcut toate lucrurile cu o țintă. Și darul pe care ți l-a dat, chemarea pe care ți-a făcut-o, are un sens, are un scop în viața personală. Nu ți-a dat să-ți îmbogățească palmarețul. Să-ți îmbogățească CV-ul pe care să-l prezinți. Eu sunt nu știu ce om. Eu am nu știu câte lucrări. Eu am nu știu câte lucruri rostite și împlinite. Eu am nu știu câte lucrări. Și ceea ce ți-a dat Dumnezeu are o țintă. Și Biblia spune în 1 Corinteni 12 că toate lucrările sunt ale lui Dumnezeu și toate trebuie să se întoarcă spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. În timpele Mântuitorului nostru Iisus reiese acest mare adevăr. Spre exemplu, în pilda talanților sau în pilda polilor. Observați că un împărat a vrut să își împartă averea. A dat cuiva, a dat unuia un talant, altuia doi talanți, altuia cinci talanți. Unuia un pol, altuia doi poli și așa mai departe. E același adevăr. Oamenii au fost chemați într-o zi de stăpân să dea socoteală. Nu de ceea ce n-au avut când i-a chemat stăpânul. Nu le-a zis, băgați mâna în buzunar, vedeți ce aveți prin buzunare, vedeți ce aveți în contul vostru, vedeți ce aveți pe acasă prin cămară, faceți și ceva cu ceea ce aveți și apoi veniți și o să ne socotim. Nu. Stăpânul întâi a dat ca apoi să ceară. Numai marele adevăr cu privire la ziua aceea este că și lucrarea ta și lucrarea mea va fi dată pe față. Și darul pe care Dumnezeu ți l-a dat, și harul pe care ți l-a dat, și investiția lui Dumnezeu, pentru toate acestea. Și toate acestea vor ieși la egal în ziua aceea. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Într-o zi Mântuitorul Iisus, înconjurat de mulțime, a predicat Evanghelia. Și acolo se spune că a rostit ceea ce este numit în mediile creștine, sau în mediile biblice, am putea spune, fericirile sau predica de pe munte. La finalul acelui mesaj, Mântuitorul Iisus Hristos a spus că mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi daci în numele Tău și n-am făcut noi minuni în numele Tău. Adevărat, adevărat vă spun, Matei capitolul 7, că le voi spune de slujit, plecați de la mine, voi toți lucrătorii, fără de lege. Căci nu vă frumusă. Vedeți? N-are de-a face cu faptele pe care le faci în evlavie. Și oamenii aceștia au administrat într-un mod greșit ce? Darul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Și observați cum apare sublinierea noi pe numele Tău. Și le va spune de slușit, ați lucrat în afara legii. Adică nu pe baza cuvântului, nu pe baza rânduielii. În afara legii, în afara cuvântului. Asta înseamnă fără legii. Fără să ții cont de o rânduială. Fără să ții cont de un standard după care să te ghidezi. Adevărul despre ziua aceea este că Dumnezeu va evalua slujirea ta, viața ta, trăirea ta, implicarea ta cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și voi fi în ziua aceea încununat sau nu. Al doilea adevăr pe care asupra care aș vrea să mă întreb privirile pentru că până la urmă, frații mei, surorile mele, înainte de a vă prezenta al doilea adevăr, aș vrea să vă spun că este atât de mult în confuzie. Spunea un prieten că atunci când a vizitat cu soția lui Barcelona, a intrat într-o catedrală.
Și pentru că aveau harta la ei, au spus, fiind de repere turistice, este și catedrala din centrul orașului, care era foarte multă cu minții. Ai dat acolo și au intrat acolo amândoi și au început să vadă în tot felul de catafalce și pe catafalc era trecut numele unui sfânt din 1500, nu știu cât, apoi au trecut mai departe. Și ceea ce le-a atras atenția a fost faptul că la picioarele catafalcului era pus un aparat electronic și în momentul în care băgai un euro, începea să se aprindă lumina aceea și începea numerotarea inversă. Puneai un euro și timp de un minut ardea lumina aceea. Era o tehnică modernă ca să nu umpli catedrala respectivă de fum care să afume pe pereții și să pună probleme organizatorilor. Au spus să pui un euro decât să cumperi lumânări afară, mai bine pui în aparatul acesta și îți arde lumina timp de un minut pentru un euro. Dacă vrei mai mult și ai pus la picioarele sfântului respectiv un euro, îți arde lumina. Vrei 5 minute? Ce? Vrei o zi?
Ba nu.
Am spus, da? Și spunea prietenul meu, am văzut cum era pus acolo perniță și oamenii se plecau acolo, îngenuncheau, se rugau Sfântului de la 1450. Pe aia au fost mai sfânt decât ăștia. Și îmi spunea, cu câtă dăruire, cu câtă evlavie făceau oamenii lucrul acesta. Spune că am văzut lucrul acesta, n-am văzut decât, spune, decât câteva locuri în catedrala aceasta și apoi am simțit o presiune ca un nor negru. Și mi-am dat seama că acolo este, știți cum spune în Apocalipsa? Acolo este scaunul de domnia al Satanii. Pentru că orice lucru înălțat și care nu glorifică pe Dumnezeu, să știți că nu-i stăpânit de Dumnezeu, este stăpânit de Satan. Este multă confuzie. Iată de ce astăzi aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu, spuneam, să înțelegem adevărurile legate de, sau adevărul legat despre ziua aceea, și vorbesc despre ziua când biserica va sta înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Al doilea adevăr. Apostolul vorbește aici, în al doilea rând, despre faptul că Dumnezeu este interesat de esența slujirii tale, de calitate, nu de cantitate pe care ai adus. Pavel spune aici, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare, spune Apostolul Pavel, să ia seama cum clădește deasupra. Și apoi el enumeră. Dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, ziua Domnului o va face cunoscută, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este ca și când ți-a dat cineva 100 de euro, dau un exemplu, și cu 100 de euro poți să cumperi, spre exemplu, foarte puțin aur, foarte puțin argint și poate deloc pietre scumpe, că sunt foarte scumpe. Așa, dar să nu spunem că poți și cu 100 de euro să cumperi pietre scumpe. Nu știu dacă le-aș aduna pe toate, dacă le-am încăpea aici încă ușul parul. Valoare. Dar 100 de euro poți să cumpăr fâri și să fie destul de mult. Poți să cumpăr lemne și să fie foarte mult. Și să cumpăr foarte multă trestie. Și noi așa în comparație se vede o lucrare stufoasă într-o parte și să nu fie valoroasă și o lucrare valoroasă așezată aici, ascuns de pe ușul tău. Ce vreau să spun cu această lucrare? Aurul, argint și pietre scumpe sunt acele lucruri peste care se va proiecta lumina feței lui Dumnezeu și acolo se va vedea dacă vor străluci, dacă au fost făcute în numele Lui, dacă au fost făcute pentru gloria Lui, dacă au fost făcute și dacă ai slujit cu darul, cu harul, cu chemarea pe care ți-a dat Dumnezeu să înalți numele Lui și să zădești biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Se va vedea ziua. Este pe paginile Sfintelor Scripturi exemplul unui om de care se leagă existența pământească a Mântuitorului nostru Iisus. Într-o zi, un înger al Domnului, mesagerul lui Dumnezeu venit din cer, cel care este însărcinat să aducă mesajele lui Dumnezeu oamenilor. Este vorba de Arhanghelul David sau Îngerul David, cum este numit în Scriptură. A venit într-o zi la o fecioară din Nazaret, pe nume Maria, și a spus: binecuvântată ești tu între femei. Iată că Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbli. Vei rămâne însărcinată. Vei naște un fiu căruia vei pune numele Iisus, că cel va mântui pe poporul său de păcatele sale. După ce a avut loc această revelație a lui Dumnezeu, după ce Maria a acceptat și a spus: iată, roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Adevăratul rol în această întâmplare l-a avut soțul ei, sau viitorul ei soț, Iosif, despre care Scriptura nu spune mai prea multe lucruri. Dați-mi voie să vă spun, citiți Evanghelie și veți observa că nici măcar o virgulă n-a reușit omul ăsta să așeze în textul Sfintelor Scripturi. Nici măcar un cuvânt nu este trecut. Dar este omul care a spus Mariei: te iau acasă la mine. Nu vreau să te expun. Degeaba te-a umbrit puterea lui Dumnezeu dacă te scoteau afară și te omorau oamenii cu pietre, pentru că era fecioară, era logodită cu un bărbat și atunci când era dovedită că a fost infidelă, era omorâtă cu pietre. Dar Iosif, fără să trâmbițeze, a luat-o acasă la el. Fără să trâmbițeze, a îngrijit de copilul acesta, a avut grijă de el când s-a născut. L-a luat, i-a salvat viața, s-a dus în Egipt. A stat timp de 6 ani acolo în Egipt, a avut grijă de el. Să fii străin într-o țară, să fii străin în Egipt. Imaginați-vă cum te duci în Spania fără să te cunoască cineva. Să te duci acolo și să ai grijă de copilul, știi că nu-i al tău. Și să ai grijă, în speranța că ceva supranatural, ceva dumnezeiesc este acolo. Și după toate acestea, până la vârsta de 12 ani, tot se mai spune că Iosif a avut un rol în viața lui Iisus. După 12 ani, întotdeauna se vorbește despre mama și frații lui, dar de Iosif nu se mai spune nimic. Pentru că Iosif este omul care și-a înțeles rolul. Este omul peste care se va proiecta în ziua aceea lumina lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu vede trăirea ta, slujirea ta, în intimitate, acolo unde ți-a fost greu, acolo unde darul a fost exercitat uneori poate sub presiune. Dumnezeu îți cunoaște trăirea, îți cunoaște viața, așa cum l-a cunoscut pe Iosif. Și în ziua aceea, Domnului nostru Iisus Hristos, când de pe fața lui se va proiecta lumina peste tot ceea ce a semnat slujirea, eu să vă străluci în ziua aceea. Faptele lui vor străluci în ziua aceea. Lucrarea lui va străluci în ziua aceea. Oamenii care au vrut să fie lucrători împreună cu Dumnezeu, oamenii mari, au făcut lucrări tainice, lucrări ascunse. Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul Iisus a spus că este cel mai mare om născut din femeie. Și motivul pentru care Iisus l-a numit așa este legat de faptul că Ioan este singurul om căruia Dumnezeu i-a dat voie să meargă înaintea lui. Niciunul ia înainte de el și niciunul ia după el. Dumnezeu mi-a spus: ia-o tu înainte că eu vin după tine. Niciodată. Dumnezeu întotdeauna a spus: vină după mine. El merge înainte, el este capul, el este cel ce dă direcție. Ioan este cel mai mare om născut din femeie, pentru că a primit din partea lui Dumnezeu această derogare ca să meargă înaintea Domnului și să-i netezească calea. Când Ioan era în apogeul slujirii, oamenii l-au auzit spunând: nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintelor celui care vine după mine. Vedeți? Să slujești cu privirea îndreptată nu înainte, ci în spate vine stăpânul. Și înțeleg de aici că întotdeauna atunci când slujești, întotdeauna atunci când îți duci mântuirea în fiecare zi, uită-te peste umăr, că lași urme în viața aceasta. Așa cum Ioan a spus: uite, după mine vine unul care evaluează. După mine vine unul care este interesat de calitatea slujirii.
Eu pot în timpul acesta, în reperul acesta de timp, când sunt din cel mai mare om născut din femeie, să spun că nu mai e nimeni ca mine. Dar eu am spune, simt în inima mea, simt în spatele meu o presiune, vine unul mai mare decât mine. Și presiunea pe care a simțit-o el, trebuie să o simți și tu. Că ceea ce vine după noi sunt faptele care ne vor obliga în ziua aceea să le recunoaștem. Aur, argint și pietre scumpe, lucruri care strălucesc când este proiectată lumina pe ele, sau lemn, fum și trăsnie care ard și sunt spulberate de vânt. Este până la urmă alegerea noastră. În Scriptură este prezentat modelul unui om care pe mine mă fascinează. Este vorba de un om care s-a născut în casa unui împărat și a aflat într-o zi că nu el va fi succesorul la tron. Tânărul acesta pe nume Ionatan a înțeles că harul și darul lui Dumnezeu au însărcinat pe David să fie moștenitorul tronului. Și chiar a spus, Dumnezeu te-a ales pe tine să fii următorul împărat al lui Israel. Și mă bucur pentru acesta. Și de atunci încolo, slujirea acestui tânăr n-a fost decât o slujire concentrată pe David și pe ieșirea în evidență a fiului lui Ișai. Te ajut de aici încolo să devii rege. O lucrare ascunsă. O lucrare ascunsă, o lucrare tainică. Dar cu siguranță că Ionatan va străluci în ziua aceea, că lumina lui Dumnezeu se va proiecta peste slujirea lui. Și întrebarea pe care eu o am în dimineața aceasta. Atunci când se proiectează lumina feței lui Dumnezeu peste viața ta, peste slujirea ta, dați-mi voi să vă spun și notați în inima dumneavoastră cuvântul acesta. 1 Corinteni 7:7. Repet, 1 Corinteni 7:7. Dacă putem proiecta versetul acesta fix extraordinar. Pavel spune așa. Și fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui. Și fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui. Reține versetul acesta. Dumnezeu te-a chemat. Un talent ți-a dat. Poate mai mulți. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și tuturor să ne dea harul să punem accent pe lucrurile care stau în fața noastră. Lucrurile care țin de slujirea noastră și de felul în care ne exprimăm. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Nu faptele. Nu faptele. O zi de multe ori spunându-se, știi, o să te cheme în fața tuturor și o să spun, uite ce ai făcut, uite care este viața ta și o să pleci capul de rușine. Vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, 1 Corinteni 11 spune că Dumnezeu ne pedepsește aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Biserica în ziua aceea nu va fi judecată și osândită. Ci biserica în ziua aceea doar va fi evaluată și răsplătită de Domnul nostru Iisus. Socotelile, dacă nu le-am încheiat de aici, atunci nu se mai încheie nicio socoteală. Și Dumnezeu își arată în felul acesta dragostea față de noi, prin faptul că ne dă posibilitatea ca aici, în timpul acestei călătorii, descoperind în viața noastră lucruri care nu-i plac, să le putem corecta în așa fel încât întâlnirea noastră cu Dumnezeu să fie o întâlnire binecuvântată. Al treilea adevăr, legat de ziua aceea, este un adevăr dureros. Vreau să aduc în atenția bisericii acest adevăr și să fie ca o provocare, pentru că nu caut să plac oamenilor, ci caut să plac lui Dumnezeu, pentru că eu m-am chemat să slujesc. Al treilea adevăr legat de ziua aceea este legat de faptul că în ziua aceea vor apărea diferențe cu repercusiuni veșnice. Versetul 14 și 15. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelirea aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi ars și își va pierde răsplata, cât despre el va fi lucrat. Dar ca un foc. Cum? Se fac diferențe în cer? Cum? Biserica glorificată, slăvită, fără pată și fără zbârcitură? Lăsați-mi. Apostolul Pavel scoate în evidență acest mare adevăr că atunci când lucrarea va fi evaluată, vei fi încurunat.
sau nerăsplătit pentru veci veci. Daniel, capitolul 12, spune așa: că în ziua aceea, unii vor străluci ca strălucirea cerului, iar alții ca strălucirea stelelor. Atenție! În veci, în veac și în veci de veci.
Pentru că după ce va fi evaluată lucrarea fiecăruia, după ce vor fi scoase la iveală toate lucrurile și calitatea slujirii noastre, lucrurile acele ascunse, că se va proiecta lumina feței Domnului nostru Iisus Hristos pe lucrarea noastră. El este singurul în stare să ne răsplătească și să ne încununeze. Ne va așeza cu luna pe cap sau ne va spune: intră în cer și vei rămâne fără strălucire pentru vecii vecilor. Că până la urmă ce înseamnă să ai o lucrare care strălucește și să n-ai o lucrare care să nu strălucești deloc? Să rămâi pentru totdeauna. Repercusiunile sunt veșnice. Neimplicarea de acum are consecințe veșnice, dragul meu. Să nu crezi că ezitând azi, ezitând mâine, neimplicându-te azi, neimplicându-te mâine, lăsând să o facă alții, o să fie egalitatea șanselor acolo în cerul. Este o mare înșelăciune. Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu va evalua lucrarea fiecăruia. Că e aur, argint, de testuna, asta înseamnă diversitate în lucrare. Dar lumina proiectată fac aceste lucruri să strălucească sau vor fi nimicite, vor fi arse. Când despre omul acela, spre apostolul, va fi mântuit. Pentru că de la scaunul de judecat al lui Hristos nu se duce nimeni în ea. Dar se va vedea pe fața ta și se va vedea pe fața mea lumina și puterea de lumina pentru vecii vecilor, pe care mi-o va da Domnul și ți-o va da Domnul în ziua aceea. Să nu se va vedea deloc. Un om neîncurunat înseamnă un om care nu și-a dus lucrarea până la capăt. Iată de ce bisericii din Sardes, Mântuitorul Iisus i-a transmis semnalul Apocalipsa, capitolul 3, versetul 2. Nu am găsit faptele tale desăvârșite înainte Dumnezeului meu. Citiți, n-am găsit lucrarea ta desăvârșită înainte Dumnezeului meu. Iisus este interesat ca lucrarea pe care o faci, pe care o faci să fie desăvârșită în perspectiva cerții. Este interesat ca biserica lui să strălucească. Observați, prin faptul că a dat câte un talent și fiecare un corigen 7 cu 7, fiecare din partea lui Dumnezeu darului, înseamnă că Dumnezeu este interesat să acorde o șansă egală tuturor, pentru că în ziua aceea tot să strălucească. Dar marele adevăr și trist este că nu toți vor străluci. Depinde de tine. Și depinde de mine. Iosif n-a lăsat scris pe pagine Sfintelor Scripturi niciun cuvânt. Dar a fost unul care a tăcut și a făcut. Este lucru pe care pot să-l fac și tu și pe care pot să-l fac și eu. Să nu se trâmbițeze. Să ții aici răsplata. Lasă-l pe Dumnezeu în ziua aceea să-și proiecteze lumina feței lui. Și ce înseamnă aceasta? Înseamnă că este un lucru făcut pentru gloria numelui Său. Și de ce este proiectată lumina în inima noastră? Pentru ca lumina care se naște în inima noastră, frații de surorile mele, să fie o reflecție a slavei lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pavel spunea referitor la ziua aceea, 2 Timotei capitolul 4, o să citesc pasajul acesta, pentru că este cuvântul de la urmă al unui apostol care s-a trudit. Să vedeți cum vorbește un condamnat la moarte. Pavel urma să fie executat peste ceva timp de către autoritățile romane. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jefă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteptă cu luna neprihănirii pe care
care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Aleluia! Frații mei, încă suntem în alergare. Încă putem să facem. Încă putem să lucrăm. Roman capitolul 12, 1 Corinteni capitolul 12 și 14 și Efeseni capitolul 4 vorbesc despre darurile de echipare. Darurile de slujire, darurile cu autoritate și darurile de echipare în trupul lui Iisus. Toate sunt menite să ajute trupul Domnului nostru Iisus să se zidească. Pentru ca numele Domnului nostru Iisus să fie pus în fiu. Pavel spune că unii au darul ajutorării, darul cârmuirilor, darul milostenii. Nu sunt întâmplițate. Sunt lucruri răspunse. Și dacă simți că în inima ta este milă, folosește darul acesta. Dumnezeu îți va da, spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni 8, că Dumnezeu dă sămânță celui ce seamănă. Ca să ai, nu așa, ca să semeni, în primul rând, să ieși pe câmp. Și acolo unde este ogorul în fața ta și este însemnat, Dumnezeu îți va da sămânță să ai. Vei spune, dacă Dumnezeu mi-ar da acum $1,000,000, aș face nu știu câte zile de bătrâni și nu știu câte case de copii. Și dă voie să spun, nu o să-ți dea niciodată, că îți fie inima. Dacă cu milionul ăla pe care l-ai, nu ești în stare să dai 10.000 unui sărac din de pe stradă, poți să aștept mult și bine să-ți dea Dumnezeu $1,000,000, că nu o să-ți dea. Darul lui Dumnezeu te face, în primul rând, simțind, în primul rând, să evaluezi, să-ți dai seama că este darul lui Dumnezeu, este ceva ce se naște în inimă, este ceva ce nu-ți dă pace. Dar lucrează cu puținul acela, începe să faci ceva. Și Dumnezeu îți va da sămânță să seme, îți va anunți faptele în așa fel încât darul acela să se exprime. Știți că a fost păcatul ăluia care și-a ascuns talentul? Până în urmă nu l-a lăsat, nu a ieșit cu el în față, n-a ieșit cu el să slujească, să-l implice, să-l investească pentru ca să producă ceva. Adevărul despre ziua aceea. Primul adevăr este legat de faptul că Dumnezeu va face o evaluare corectă. Iisus va face o evaluare corectă. Lucrări fiecare, nu vieți fiecare. Socotelile cu viața aceasta, cu faptele noastre, cu vorbele noastre, le vom încheia aici, cu ajutorul Domnului. Acolo, în schimb, va fi evaluată lucrarea. Și spuneam, Dumnezeu a făcut toate lucrurile cu ținta. Și darul tău și slujirea ta trebuie să fie ținta. Apoi, el este interesat de esență, de calitatea slujirii ta. Atenție în ce investești. Și atenție cum te investești. Dumnezeu te va răsplăti în ziua aceea. Și nu uita, lucrurile făcute acum au consecințe veșnică sau consecințe veșnice și pentru biserică. Și pentru tine. Și pentru mine. Vei străluci sau nu vei străluci. Depinde de tine. Depinde de mine. Egal pe mântuire. Atenție! Egal e mântuire. Dar nu egal e răspătire. Dumnezeu este drept. Dumnezeu va răspăti fiecare după faptele lui. Dumnezeu nu încurajează neimplicarea. Aș putea spune lene. Vedeți? În Scriptură leneșul este trimis la furnică. Dar Proverbe spune lucrul acesta. Leneșul este trimis la furnică. Întotdeauna în Scriptură oamenii sunt provocați de Dumnezeu să lucreze, să facă ceva. În perspectiva răspătirii. Dacă ai semănat, vei și să cera. Dacă ai făcut lucruri de calitate, așteaptă-te în ziua aceea. Pavel spune, mi-am izbăvit alergarea. Am păzit credința. Voi fi turnat ca o jertfă de băutură. Dar știu că în ziua aceea mă așteaptă luna. Fără emoții în ziua aceea. Fără emoții, să nu tremurăm în perspectiva acelei zile. Să avem siguranța că Dumnezeu este cu noi și că ceea ce facem în fiecare zi, să facem totul spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm. Și vreau să cântăm împreună o cântare.